هستو هلوس برنامه که بشه کردیا دنگ امریکایا کو صالح دمیجر برایود با
جه برنامه هستو هلوس دنگ امریکا الواشنطن پایتخت سلاف و ریزن من صالح دمیجر جبو گهدار انهجا ده خلقه وی حفته هستو هلوس از بمیوان خوره پیوندین امریکا و ترکیه ده دم و سروکاتی جو بایدن ده گوتو بیجدیکم ده چارچوه یا سردان خوده بو بروکسل و هجمارک ولاتین روجلات ناوین ویندی شیرمن جیگرا وزیر دروی امریکا سردان ترکیه دیگه و به برپرسین حکومت و چالاگوان جواکا سویر را کوم دو به. او ده سردان خوده ده گلک مجارو پرسکریکان کجه خمینه گوتو بیج بکه. روجا شمیجی وزیر درو انتونی بلینکن ده پیوندیه که تلفونی ده لگل هفتای خوی ترکیه مولود چاوش اغلو بحثا گرینگیا هفریزیه ناورا امریکا و ترکیه ده کر لدور گلک والاتان ده ناف ده جی سوریه و افغانستانی. اف لفو تفگرین دیپلوماتیک ده بند ده دمکی ده که پیوندیه امریکا و ترکیه ده قناقه که هستار در باسته بنا اونا کوکین وان لدور هجمارک مجار هنه. ده ناف وان مجاران ده کرینا ترکیه سیستما بروانی موشکان روسی از 400 که امریکا و ردکه و ترکیه جی رجده پروسه کرینه تمام بکه. مهابوری بلینکن هشداری دابو که ده ترکیه راستی جزایان ببه اگر او هنچکین دنین روسی وحوینه. سردانا شیرمن دکاره چه پیشکتنان قزنج بکه و بره پیوندین امریکا و ترکیه ده دما سروکاتیه جو بایدن ده لکویه. شبو رونی کرنو شیرو وکرنا وی مجاره نها دو میوان بمرانه محفوظ یلدز شیرو وکار سیاسی که لهولندا دمینو بایرام بوزیل جیگره سروک پارتیا سوسیالیستا کردستانه که لترکی دمینه اون هر دو جی بخیر هاتن برنامه هستو هلوست ما مست بایرام تو دو بیجی پیوندین انقره واشنطن روجا ایرو ده چه آسته دنه؟
نوها یعنی بری هاتنا بایدن پیوندی ترکیه امریکای در قناقه که جدا دابون احتمال که پشتی هاتنا بایدن پیوندی وی رنگی وی بگورن بری بایدن هون زانن ترامپ لسری بون و ترامپ کسی که در ریزه بون و تمام دزگی دولت امریکای دابون آده امی سیاست در به به طایبتی یا به ترکیه لسر کسایتی خود مشادن و اردوان جی جوی هلوست ترامپ گلک استفاده دکرن گلک جاران به هین پیوندی جریزه و بقول آبوری مثلا ترامپ رداخو ترکیه مداخله سوریه بکه او گلک آخا کردان داگر بکه و لور کرد کشمر ببن دموگرافیا کردستان روژاوا بگوهرینن یعنی دما ترامپ تام لگور اردوغان بود هر دو جی کسایتی کو لسر خوطب دیگریان و تمام دزگین دولت خوی دابون آلی لسر کسایتی خوی پیوندی دو دولت دمشانن کو او پیوندی در پیوندی امبیجن لسر دزگین و دومدار بون جبو ویجی پیوندین نل کو خدمت آشیتی و استقرار هرمی تکرن لی حاطنا بایدن بقناعت همه و هم پیوندی امریکای ترکی بگورینه هم جی سرانسر جیهای قاسی کو ام دبینن بایدن به هنی ایدان حاط سری اول سر پرنسیپان جدید سکنه مثلا دخوازی پیوندی خوبی کتی اوروپای نوو ساز بکه تخوازه ناتو وکر خستن رکو پیک بطر بکه تخوازه نرخ دموکراسی زیده تر بگره برچاو ده پیوندی ناف دولتی دا و هر وها تخوازه امبیجن روسیه کنترل بکه و چینه دورفیش بکه ترکیه تابعی حتی ها گرچه خطریا بایدن تکن لی ده عالی ده دوی مسئله ده هنگا نافتن آبتن دو مسئله بلکی سه مسئله اساسی هنه جبو دما پیشه دمی یک جه مثلا سندنا اس 400 موشک استراتژیک و روسیه سندیه کو گور پسپوران او نل گور سیستما ناتویه کو ترکیه جی یک اندام ناتویه و هوابند امریکه 60 ساله داویه یعنی اف ناکوکیه که مزنه و اف ببین پرسکره که مزن جبو پیوندی ترکیه و امریکا و ناتو Adı duancı siyaseta rojhelata navin bi taybeti siyaseta dagirkerane, siyaseta erişkerane ya Türkiye. Ji bo Amerika'yı pırskırıyken müşküle tabi Türkiye ji pevendiye Amerika'yı PYD kurdan ve problem dibine. Hep evya tine rojeve. Asesiyan ji Türkiye ev çen sale, çarpın sale ku hem de ondurek oda hem derveda bi tevahî siyaset ki dije kurdu beşine. Emmi xebata xwe, siyaseta xwe, stratejiya xwe li ser dijayetiya Kurdan pek aniye saz kiriye.
Herhal
Ev jî
mamoste em
dibe...
werin ser mijara Kurdan û Sûriye hinekî piştre. Ez biçim bibûr, ez biçim cem kekê mahfûz. Kek mahfûz yani Sherman, Cigira Blinken, de serdana xwe da berî wê li wê ji Brukselê herhal werê. Tu dibêjî hatina wê ji Brukselê wê ji gêrî nameya Amerîka bo Tirkiye wê ji aliyê Ewropiyan jî Tirkiye tiştekî bigîne Tirkan.
Bele beşik yani de pey Trump da tizani ku tekliyen Avrupa u Amerika pçeki jehev cuda bulun breveberiya Trump'a. Dica az vusa divinim ku politikayen Avrupa u Amerika çıkas diçe yani breveberiya Biden çıkas diçe nezi hev dibin. Uvaki hunci zanın yani Avrupa jinha fişar el ser Türkiye zede giriye. Yani her idavi raporen işte parlamentoya Avrupa bu raporen derhakı Türkiye'de yegiti Avrupa ve şandın. Havana tef Türkiye çeki sujdar dikin. Duhazın hem Guharina, Guharinin ciddiydi Türkiye'de bebin. Ez bawer ez usa bawer dikim ku denge Amerika u denge Avrupa bibe yek u hinek daxwaz ji Türkiye ben kirin. Lebele ez ned ve baweriye dame ku Türkiye behesani garibe jivan politikaya xwe baş te gav bawije. Lewra derde Türkiye yani dedi diben heft çîrok herçe hene her heft çî li ser hermiyene. Yani derdi Türkiye Kürde. Türkiye programı ki usa java buna hu hayana da programı ki usa daye berhu ki Kürda yani şu Kürdatiya wan bıxine. Wan bıke devşirme u bıke hizmet ahu.
Baş hekeki mahfuz bu biraz haftana tedbirim yani ev dijim belki hani belki mijareke cevaz beş ben bahsa yani mijarin nav netewi beter dikine ko nakokiya Amerika u Türkiye duan havan da yok kırina sistemin beravaniyen Rusi mesela andamtiya NATO'ye u yani rengi ev yek sinore dijberiyet Türkiye ji bo devleteke Kurdi yani ji bo statuya Kurdan Rojava ile Suriye Hani ki derbastı geldi, çe asla navnetevi, çi dibeji.
Ne mesela o hayır yani niha ve hinek daha fazla şu Türkiye bekin Türkiye ger ku garibe berdewam zilma xulü ser Kürda bu domine yani re ki jukurad ve dere da bibine ve daha fazla Amerika ve Avrupa kabul bike. Ger ku re ki jukurad ne bine ve bir Rusya ra u bi Çin'e ra tekiliyen ku xortir bike. Yani embejin dengeya Türkiye dengeya rêveberên Türkiye û dengeya Türkiye timîn di denga wan da Kurd hene. Yani ger garibin bi destê Amerîka, bi politîkayên Amerîka ger garibin darê ser Kurda zortir bikin, ew daxwazê Amerîka pêk bînin. Û ger ku nikaribin, ger rêyek îşkurat wê derê nebînin, ew bi Rûsya ra dewam bikin. Mesela Zaharova, do Zaharova dengê xwe bilind kir li hemberî Türkiye, Yürojil Lavrov aynı düştü bu. Jü Türkiye duhazım ku embejin karşıya be Kırım'ı ne ki? Ya jü be Ukrayna'ra tekliyen başta neyine? Mesela niha Rusya pe hissiyaya ku Amerika hanek dafaza, Avrupa hanek dafaza jü Türkiye'de ki. Ama duhazım ku van dafaza ku Türkiye, jü Türkiye'den den hastin Türkiye ere neke. Yani ger Türkiye ere beke ve çahı problemi mezindi be. Yani mesela Zaharova vekili bu. Bu ger humusa beken em jidkarın dinav ve da tevlehevye derken yani. Yani tevlehevye çoğa işte bir desti kurda ya bir desti gem netevendin.
Şuan diyara kunakoki de navena Amerika ve Rusan da hani ki bandor edin serpeyvantiyen bebejin Amerika ve Türkiye jaliki ve yen Türkiye ve Rusya jaliki edin da keke bayram yani Türkiye valateke kutu jira dü derfet derketine peş yani peyvantiyya be Amerika ra ve peyvantiyya be Rusa ra o avji diyara ku ve balanse Türkiye ya duhaze ve balanse çeke ne devjivi ali berde ne devjivi ali berde yani çima nabej bu velateki ku gelek planin ve hene armancin ve hene heviyen ve hene velate xo peş bixin yani çima nabe Türkiye bu ali ki de bejin ve balanse çeke u çima devel ali ki ali velateki bel baram diji velateki din
Nuha Türkiye aslında yani jiyana abori siyasi çandi askeri em dibêjin ji tao heta derziyê emî bi Amerîka û Rojava ve girêdayê ev 5 sal 6 sal yani 1950 dest pê dike heta îro û ev bandora xwe li ser sîstema Tirkiyê bi giranî nîşan dide lê wek kek mehfûz ji gor ez jî dixwazim evî bêjim ku ev vegera Tirkiyê bo Rûsyayê bi mesela Kurdên Sûriyê dest pê kir Kingê dest pê kir, Kingê ku Amerîka bi israr pêwendiyê xwe û PYD yan jî Kurdan em bêjin dom kir, ev ya Tirkiye wek bo xwe wek xeter dest nîşan kir û ev ya nîşan da ku ew bo wî dibe sebebê bê ewlewiyê û ji bo wî vegeriya Rûsyayê. Yani pêwendiyê û Amerîka û Tirkiye bi sebebê mesela Kurdan guhûrî. Ev nezîgahiya Tirkiye ku ev çend sale bi Rûsyayê re zêde bû, li ser mesela pêwendiya Amerîkayê li Sûriyê bi Kurdan re gorî. Divê meriv ev ya bibîne. Lê aynî wextê de Tirkiye ev çend sale ku êdî ne wek welatê ku em bêjin 20 sal berê, êdî wek welatekî emperyal dibêjin bi hirs bi îdâ tev digere. Yani edi erişe Suriye etke, müdahale Irak etke, ten de bu Kurdana ki hatta dest rejiye embejen Libya etke, Lübnan etke, hatta Yemen etke. Yani ev helveste ki nuye boy Türkiye. U ev dibe sebep ku gedik ciyan da Amerika u Türkiye varın bahev. Evci tabi bimin valahiya sistema Rojava peyda bu. Ev demeke ku NATO misyonu xwe rast rast bidî nedan yani bi sebeb siyaseta Trump Amerika jehev ketiye pêwendî Amerika Avrupa'ya gelek sist bûn hûn zanin Trump gelek hakaret li serokê Avrupayan dikirin yani ana xuya ye ku wê Rojava were ser hev pêwendî Amerika wê Avrupayê xurttir bibin wê NATO êdî rêk û pêk bibe êdî mesela mafê mirovan zêdetir mesela demokrasiyê zêdetir derdikeve pêş ev serdemeke nû ye bo Rojava Amerîka jî û bo pêwendiyê Tirkiye û Amerîka jî. Bêca ev hewlê Tirkiye jî tabî em dikarin bêjin ku hewlên demkîne yani Tirkiye dikare dev ji Avrupa Amerîkayê berda Rojava berda ji ber ku aboriya wê sedî 6 heftê bi Rojavayê heta sedî heştê. Yani belki Rûsya aliyê çek û sîlahan da dikare car caran hewcedariye Türkiye bine. Ama aliye siyasi, aliye embeje abori, mali nikare pişkiriya Türkiye bike. Jiber ku ev bukhoye velate ke tekçuye, pırzgireke uye heye. Nuha ve çevan bebe emni zanın. Le kuya ye ku her du aliyan jihin kartı khoye tam vene kırne. Mesela asi ku em dibinin Erdoğan hazire ku be Amerika'yı ra pevendiye nu deyni. Li helwesta Amerîkayê çiv be em nizanin em kîjan numune dibînin jiviya ew mesela biryara Biden derbarê jenosîta Ermeniyan mesela salên berê wexta dengên usa li Amerîkayê derketin Türkiye serokatiya Türkiye pır pır be hırsu dijwari be sivavidan. Lebeli evcar usa nekrin. Yani nerm helvestik danin. Tuhazın pevendi ve nu bıkın. Le aliyedin ji mesela Çen Rojber ji mesela İsrail da mesela Jibo Biden Erdoğan got ku dest bukhin. Ev hakareti ki pır mazın bun tabi. Yani Jibo ve ki ve Amerika çipke helvestik Amerika ji qasi ku em zanen. Yani dijdiye tuhazı embejin hin tazik deyne ser Türkiye. Le na khazi ve tavahi ji dure xo bıkhe. Yani tuhazı bini kontrol eda bıkhe. Bi tamamî nekeve ko ya Hemeza Rusya Çin'e le ahoj neke ji ber ku wek mi got Türkiye êdî welatê ku serî bilind dike li hember Amerîka Ewropayê wek welatê ke embêjin ne ji rêzê helwet digre ev wê problem derxin wê çawa bibe em ê pêşta bibînin.
Ver Washington'a beşe Kurdiye dengi Amerika asalah demeyeceğim. Bir mivanin xora pevendiyen Amerika ve Türkiye de dema serokatiya Joe Biden de gotu bejdikeme. Mivanin min Bayram Bozyel, cikiri seroki Partiya Sosyalist Kurdistan'ı kül Türkiye demirav. Mahfuz Yıldız, şirovakar siyasi kül Hollanda demine. Keki Mahfuz, kak Bayram bahsa da xwasteka Erdoğan ko, yani pevendiyen nub Amerika'ra veke. Tedbeji Amerika çi qas vekirine ku yani Avrupa ji hatta tabahsa nizik buna siyaseta Amerika u Avrupiyan kird ve derbari da çi qas vekirine ku berasti rupeleke nu be Türkiye be Türkiye Erdoğan ra vekin u perskireka kurd ve çi qas cihe balkeşi bel cali Avrupa u Amerikiyan
bele yani siyaseta nav devleti berasti ji lugori berjandi adme şova kunji zanim و برنامه کی آمریکا و اروپا یه برنامه وان اول که باندورا چینه هم دیگه بکن یعنی اف دی پشکتنا چینه که تجارت دنیای تهدید دیگه دخوازم و باندوره بشکنن دیسا یعنی آمریکا و اروپا دی تجارت دنیای دا ولاد یعنی اوکن سه اکتورین سرکه بمینن Dağhoza olan evi, şubarku dağhoza olan evi, yani kes hesabı aşikiyana ve kurda ve Türk'e nake. Yani şu anda derdeki usa mezinliğine yani. Yani her o Kürt dümrün o erişe Türkiye, o zilma Türkiye'li ser kurda. Yani tıştaki ne diye, bir tıştaki ki hem çoğa beşin yani je insaniyet ederek diye. Bize devlet ara yani lazım o ki tit tekli neyin dani. Lebeli sistem onlar devleti şu bokul berjandiye kudun here. Ez bu saat tahmin dikim yani ki garibin Türkiye bir kişinin ser reyahu lehemberi Rusya ve Çin'e ve diysa daha fazla kurda pek neyinin. Adve dara da tüştü kutkeve sermile me kurda Ewa ku em yekitiya xwe çêkin, em xwe bikin qewetekî li hemberî Tirkiyê jî, li hemberî Ereba jî, li hemberî Îranê jî, em jî bibin di rojhilata navîn de bibin qewetekî da ku dewlet me jî hesab bikin. Yanî me wek piyonekî bi kar neynin li hemberî Tirkiyê ya jî li hemberî Ereba, li hemberî Esad, me wek aktorekî qebûl bikin di rojhilata navîn de, ji wê bonê jî yekitiya Kurd lazim e. Yani Hatta yekitiya Kurd çe ne be devletin avan devleti ku em behsa wan dikin zû bi zû têkiliyên xwe bi Kurda ra baş da nayînin û ji Tirkiye jî zû bi zû em bêjin ew nakin yani zû bi zû belê xwe naçarifîn.
Baş e keke mahfuz yani eger Tirkiye di van mijarên em bibêjin wek nimûne kirîna sîstema مشکل برافانیا S-400 یا روسی اگر بردوام کرو گوه ندا امریکا امزان امریکیان بری بحث جزایان کریا و مگوچ یا هفته مهابوری دیسا بلینکن بحث جزایان کر اگر دوی در باره دا ترکیه هین پیش تهره اوروپی وی کارابن چی بکن او جی کارن جزایان دیجی ترکی دینن و تا کجان آسته ام ببیجن تلیا اوروپیان ده دوی ترکی دیه
بله بله بشک یعنی دواره بتایبتی دواره آبوری دا دکارن زراره کی مزم بدن ترکیه Türkiye ji veya dizane lebele jali siyasi da jali siyasi da der ku mesela bejin Türkiye ji NATO'ya derxistin ve çu bi Türkiye vere yani ve Türkiye ve Azerbaycan'a ke düyemin ji bo Rusya'ya. Ana Türkiye ji NATO'ya derxin ambejin ev 5 sale ji 5 sali zedetire ku NATO ambejin her tişti ji bo Türkiye dike çeka dedi u tekliyo angelek başın yani bu ana NATO ambejin tekliyo ji Türkiye bibire ve Rusya bıkşinin vederi. Dema Rusya bıkşinin vederi. Rusya hem Behra Raşra dibe tehdit ekimezin bir deste Türkiye ve hem de Behra Spida dibe tehdit ekimezin. Yani evya ne karın bugün berçar. Juevone ve yani bir zirarın abori ve desbebikin de dura belki hedi hedi guherinek siyasi de Türkiye'de çe bikin ku wan bikşinin disa ser xeta ku.
Bel. Kek bayram yani keke mahfuz bahsa ve keke raz benim teji ani zaman yani zik buna Avrupiyan ve Amerikan de dama serukatiya Joe Biden de tedbeji Türkiye çıkas hesabı ve nizik bune de ke gelo اف نزیک بوند کارا به با فشار که لسر ترکیه کو داخوازن هر دو آلیان اوروپی و امریکان یعنی به جه بینه؟
یا دوی جاری که ام بنویا زلان کن کو نه امریکا اوروپای دخوازن ترکیه اوندا بکن و جناتوی درخن و نه جی ترکیه ده دمه که نزیک دا دخوازه جناتوی درکه و جی اوروپای تواهی درکه وی تشتی که اردوان که به عقل خواه اولگور هیزا خواه اولگور ناکوکین روش آوا دوان چار پاین سالی دایوی دا حتی دست دوی هات وان ناکوکین استفاده گرد یعنی گل روسیا لردجه امریکا گل امریکا لردجه روسیا او سا بوانا لیست بگوتنی که دن او او جی جی سایا و بریا ترامپ بون و وک مگوت سرگیجی و پرچبونا روش آوا بون لی خویای افروش دگوره ترکیه جی افیاد بینه ترکیه جی پشت بجارتنا بایدن چنجارنه که حمله دکا ایسه گد دبجه ام تخوازن امریکای را رو پلی که نو ود کن گد بجه ام پاکت این ماف بو ماف امروان و حقوق نو و ام درد خن اولی گد بجه ام اوروپای را تخوازن پیوان دیو خواه تزب کن لی سیاستا یعنی جی کارکتر حکومت اردوغان ایدی حتی وی نقطه خو ممکن نه ایدی جاری وگر سالن بره و دفتره که نو وکه چونکه گلی خسار دا پیوندی خو امریکای پیوندی خو اوروپای و تمام دزگه و نرخین امبیجن دیپلوماسی خرا کر حولی را کر جبو وی یکی افی واجو بقناتا من و چوندنا اردوان صافی ببگیش انجامه یعنی حکومت اردوغان چخار چشش خواه دنگ اونداد که آلیکار یا پشکر یا خلقی کم دوه جبر کو هم دیب سیاست در و همجی بوی و گرده سیاست آبوری نوا خلق ترکیه بستران سر کرد جیتی دا خستیه نوا ام بیجن قیران کمازن کریز کمازن ترکیه یعنی از دفکرم کو اوی هف ببن بینن اوی هف اداره بکن نوا سالیک دو سالان دا و حکومت بگوری حکومت کو بکار به اوروپای را دست بکی نو امبیجن روپلی که نو وکی یعنی وک مگود اردوان نوها سیستم
ببوره ما مستیانی تود خوازی ببیجی که وان ناکوکین اردوغان به ولات در ورا یعنی چارچوه سیاست خواه در ورا باندورک لسر روشا نافخواهی کریه و ایدی کلک لناف ترکیه چه دبه لدجی خطاب اردوغان
بیشک آنا مثلا هرکس زانه که ایرو قیران آبوریا کلوی ترکیه هیه جدما و کریزا پاپاز برونسون دست بکر هون زانن وی دمه وقتا پاپاز برونسون گرتن دما ترامپ هین امبارگو دانی سر ترکیه و او آبوریا ترکیه سرو بن کر یعنی آبوریا ترکیه پر حساسه پر هستیه پر ضعیفه به اوسا حمله دو حمله کاری ترکیه سروبن ببه بقناعت من دنیا جی نخوازن ترکیه بکی افخاصا بکی و نوا اوکی که بیجن تبلیه بیه که مازن ترکیه جی روش بروش خلق بیاد بینه جبو وی جی اوکی دورت که بی جبو وی جی اردوغان دورت که بی جبل که سبب به مسئله آبوری سیاست اردوغان دجواره یعنی هم دجی دموکراسیه هم دجی مافین بروان هم دجی اوروپا امریکای یعنی ترکیه تنکر نواخوه وگران نواخوه و اوجی بو سبب گلی قیران پیک به یعنی گلی به هر قیران زیاده چی بون از اصلا فکرم یعنی روزه با ترکیه دا گوارنه که حکومت هی نوها مخالفتی که خورد هی روز بر روز زور دا اردوغان و دمه که نه دور دا و حکومت مجبور به تیک بشه بلکه وی گاوه جبو پیوندی اوروپا امریکا جی امیدن روپلی که نو دسته که نو دسته
بله. که محفوظ یعنی ام دزانن مدش خواد پیش گوتن جی گوت کو بلینکن جی و جی گرا وی شرمن جی گوت کو اوانا یعنی خوازن ترکیه و امریکا هفریزیه که چیکن لدور گلک ولاتان دنا وانداش سوریه و افغانستان جی یعنی دسر لیست آوان دانه یعنی ترکیه دکاره چه هفریزیه به امریکا را بکه لافغانستان و لسوریه؟
بله یعنی وقت هم جزانن ترکیه اندام ناتویه جبر اندام کیا ویا ناتویه بله لی افغانستان جد کاره اکتیف بوده و لی سوریه جو مثلا امبیجن نیوه ایدلی جو کنترول دکن یعنی دوی دره در جد کارن پولیتیکای خو امریکا بکن یک لی بله از ندوی باوریه دامه که ترکیه به حسانی و دخوازن امریکا جی کار با قبول که و دخواز اروپا جی کار با قبول که جبر هم جبر مسئله کردن و هم جی دناوا خودا ترکیه دولت اکی نه دموکراتیکه جا آوابونا خودا دولت اکی نه دموکراتیکه دما پیشیا دموکراسیه وکه دما پیشیا دموکراسیه وکن کرد درد کهوی پیش دما که کرد درد کهوی پیشی ترکیه و ترک یعنی سیستم دوشرمه یا که ترکیه آوا کریه جخورا وک تهدید اکی مزن دیبینه یعنی مثلا بیجن زمان کردی بیجن زمان کردی زمان اکی کفناره زمان اکی گرک کوره هم بیجن ده سالا که خبات اکی باش لسر زمان کردی بگرن باندورا زمان ترکی تند به یعنی اجوه بانه وان حسابا کور و دور دیکن ریوه برن ترکیه ای که ترکیه برای وادبن ده پشت پرده ده لبر پرده وان حسابا دیکن جوه بانه ترکیه نکاره دموکراتیک ببه ترکیه وک بلکی هنک پولیتیکای نوان و اوروپا و امریکا ورن سر هف لبر جسدی سد امبیجن ترکیه و دموکراتیک ببه و پیشکتنه خورد ده ترکیه ده چه به ویا ریشه ریشه ایرانی نه یعنی ریشه بلکی ده ساله پیشی به
باشه شخواه یعنی او پروسه یعنی لگور خواندنه تا دکاره دست بیه بکه پروسه یا هفریزیه که بینگهین دناوینا ترکی و امریکا دالوان ولاتان هم تن بحثا کردانه کنجی برکو مجار انگلکی او هره تبخواه بحثا ادل بیکر ادل پارزگیه که عربه یعنی او پروسه دکاره دست بیه بکه نزیک لگور خواندنه تا
نه جبر کردان کار دست بیب که جبر کرد ترکیه کرده تهدید دی بینه یعنی مثلا که امریکا و اوروپا ویا قبول بکن امی اشته یه پگه یا جی قصده امی وک تروریست قبول بکن و امی بوارا بخوا بتن دما ویا بیجه های های و ترکیه هر تشته خوب ده جبو که بوارا بخوا بته لی دما ویا قبول نکن او جی یعنی ام بیجن رای گشتی یا ناو دولتی ویا قبول نا که جا امریکا و اوروپا یعنی رای گشتی یا امریکا جا اوروپا جا ایرو وی یکی جا ولات خود قبول نا که جا پولیتیک وانی
نرینا تزلال بوز دعوالی برنید کم دیگن داویه دما برنامه خواه سپاسیا و هر دو ریزدارا جی دیکم محفوظ یلدز شرفکار سیاسی تج هولندا به مرا بوی و بایرن بوزیل جگیر سروک پارتیا سوسیالیست ها کردستان تج ترکیه مرا بوی گلک سپاس شبو باشتر بونه آوه
اجی سپاس کم سرکفتون تخوازم روز باشت
سپاس گهدار نیجال فرم دیگهن داویه هست و الوسط وی هفته تا جارب صالح دمیجر خاطر خوش و تخوازم و بمینند ناف خیر و خوشید موسیقی